Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre protejarea pădurilor în fața tăierilor abuzive. Reforma Rom-Silva, concepută în spatele ușilor închise, trebuie revizuită. Iată ce solicită organizația ecologistă WWF România, care cere autorităților să-și prezinte în mod transparent viziunea față de reforma și reorganizarea regiei naționale a pădurilor. Invitatul nostru este Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România. Bun găsit și mulțumesc pentru participare.
Bun găsit și mulțumesc și eu pentru invitație, oricând cu drag.
Ce solicitați mai exact?
În primul rând vrem ca acest proces de selecție a membrilor Consiliului de Administrație să se facă într-un mod transparent, în care să se poată implica toți factorii interesați. Subliniez faptul că acest ordin de ministru a avut o perioadă de consultare doar de 5 zile atunci, în perioada sărbătorilor pascale, și cam atât. Considerăm că este mult prea puțin și cred că foarte mulți dintre factorii care ar fi trebuit să se implice nici nu au știut de această consultare publică și cred că a trecut pe lângă ei fără ca să poată să intervină în acest context. Vreau să aduc la cunoștință faptul că membrii Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor sunt foarte importanți în deciderea modului în care se gestionează pădurile statului în România. Practic, ei sunt nucleul decizional la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor și atunci când facem acest lucru trebuie să fim foarte siguri că ne legăm de propunerile pe care le-am avut și care le avem și în strategia națională, anume de a rupe puțin zona politică de zona administrativă a pădurilor, așa cum de altfel ne-am asumat și în strategie și cum de altfel ne cere și în Programul Național de Dezvoltare, în PNRR.
Dar ați insistat pe această idee de transparență. Faptul că le cereți autorităților să fie transparente înseamnă că până acum nu au fost. Sigur, spuneați că termenul acela de dezbatere publică a fost foarte din scurt și că multă lume probabil nici n-a știut că există această dezbatere. Credeți că e o scăpare din partea legiuitorului sau suspectați altceva?
Eu nu vreau să cred nimic, vreau doar să se pună foarte clar o situație de în care noi toți factorii interesați să putem să intervenim, să venim cu input asupra acestui aspect, pentru că este deosebit de important. Noi avem niște observații pe care s-au făcut, care le-am putea face în cadrul acestui ordin de ministru, și anume faptul că o serie de obligații de serviciu public nu se regăsesc în această ordin. Mă refer aici la faptul că deocamdată, așa cum este pus în momentul de față, Regiunea Națională a Pădurilor are doar obligații în ceea ce privește creșterea cailor de rasă și paza pădurilor private și se oprește undeva aici, de aici încolo urmând să-și continue un curs absolut economic bazat pe maximizarea profiturilor. Ori acest lucru poate fi dăunător în gestionarea sustenabilă a pădurilor. Și dați-mi voie să vă dau, dacă e, niște exemple din situația asta.
Chiar vă rog, da.
Gândiți-vă spre exemplu că dacă putem să spunem în momentul de față la nivelul Europei că România este o țară care a reușit să-și păstreze pădurile naturale și încă puternice, reziliente, astfel încât să chiar să reziste noilor provocări climatice, acolo unde n-au avut loc tăieri ilegale, acolo unde nu s-au făcut încălcări ale legii, deci în mare vorbind, exceptăm zonele fierbinți. Ei bine, acest lucru s-a făcut pentru că am avut niște norme silvice care au reglementat modul cum se lucrează în pădure. În momentul de față, aceste reglementări s-au rupt în două. Partea au rămas într-adevăr în normele silvice, altele au trecut în ghiduri de bune practici. Ghidurile de bune practici pentru o entitate care ajunge să maximizeze profiturile s-ar putea să fie sau nu respectate. Iar în pădure acest lucru poate fi un pic periculos, pentru că multe din lucrurile care țin de sustenabilitate, de păstrarea rezistenței, naturalității pădurii, rezilienței pădurii, sunt niște lucruri care cel puțin pe termen scurt nu sunt de maximizarea profitului, nu sunt pentru bani. Acolo deja trebuie să investești în viitorul pădurii, care înseamnă poate peste 20, peste 50, peste 100 de ani. Și atunci această instituție ar trebui să aibă mai multe obligații de serviciu public în care să își asume tocmai păstrarea acestei reziliențe, a rezistenței pădurilor cu care ne vom confrunta și deja ne confruntăm la nivelul Uniunii Europene. Avem probleme destul de mari în vestul Europei cu schimbările climatice. Deci, prin obligații de serviciu public, poate nu se știe, sunt acele lucruri pe care ar trebui să le facă o instituție care are în gestionare pădurile statului, în cazul Regiei Naționale a Pădurilor, și pe care o entitate privată nu le-ar face niciodată, pentru că sunt niște obligații care au un efect social, uneori de mediu și mai puțin cu impact economic pozitiv de maximizare a profiturilor. Spre exemplu, vă mai dau un exemplu, lemne de foc pentru populație. Nu au nicio obligație în momentul de față, la cum arată ordinul de ministru, pentru acest lemn de foc pentru populație. Aceasta este o problemă, iarăși, socială și de mediu. De ce? Pentru că dacă ar fi să vorbim de problema socială, clar sunt comunități care depind de acest lemn de foc pentru a-și desfășura activitatea zilnică și Regia Națională a Pădurilor a asigurat acest lemn de foc, bineînțeles, contra cost acestor comunități, dar care în momentul de față, nemai fiind o obligație de serviciu public, nu mai avem garanția că se va continua cu acest lucru. Ori dacă nu se mai continuă, avem o problemă socială, dar avem și o problemă de mediu, pentru că oamenii într-o formă sau alta își vor procura lemnul respectiv. Și s-ar putea să fim în situația să-i transformăm din oameni normali, simpli cetățeni, în infractori și în loc să le dăm lemn de unde se poate, își vor lua ei lemn de unde vor considera, ceea ce nu este o soluție. Deci trebuie ca această obligație de serviciu public să existe foarte clar menționată acolo. Un alt element extrem de important este valorificarea superioară a lemnului. Aici este o întreagă poveste, am susținut-o dintotdeauna și continuăm să o susținem pentru că este extrem de important. Am spus că este foarte important, spre exemplu, pentru industrie, pentru profit, pentru maximizarea profitului, dacă vreți, la nivelul sectorului, să știm ce volum de lemn extragem din pădurile României. Dar este la fel de important și ce facem cu el, astfel încât să ne ajungă. Și avem situații, putem să vorbim în paralel, o situație, spre exemplu, în care lemnul valorificat într-un anumit sens poate să aducă o plus valoare foarte mică și, în general, industriile mari pe asta se bazează, au plus valoare mică la metru cub de lemn, dar procesează cantități foarte mari de lemn și atunci, normal, că le ajunge și au un profit. Și există alte industrii de nișă, gen industria mobilă, instrumentelor muzicale și așa mai departe, care nu au nevoie de cantități foarte mari de lemn, dar scot foarte multă valoare din acea cantitate de lemn. Ei, în a doua situație este cea pe care ne-o dorim, da, trebuie ca acestor industrii să li se asigure materialul, lemnul respectiv, pentru că ei pot să scoată un profit foarte mare din cantități mici de lemn și astfel lemnul ne ajunge la toți, reușim să scoatem o valoare mare, să dezvoltăm o anumită zonă. Din păcate, în momentul de față, dacă ar fi să ne uităm la cum arată ordinul de ministru, vom vedea că nu avem obligații în ceea ce privește valorificarea superioară a lemnului, iar o societate, dacă vreți, o entitate atât de mare cum este Regia Națională a Pădurilor, va avea tendința să vândă în calupuri mari de lemn către cine? Către cei care vor avea bani suficient să cumpere așa ceva.
Da,
adică
dar
cei care dau plus valoare, care aduc o valoare adăugată foarte mare lemnului, s-ar putea să nu mai aibă acces la acele calupuri mari de lemn care ar putea fi scoase în piață de Regia Națională a Pădurilor.
Da,
nu aici are sens ei să stea să facă această sortiment.
Înțeleg ce spuneți. Aici aș vrea să vă întreb un lucru și să revin puțin la întrebarea anterioară, pentru că din discuțiile cu și cu WWF și cu alte organizații de mediu de-a lungul anilor, reiese că de fapt statul, legiuitorul, lasă aceste portițe, aceste mici vulnerabilități și probleme în lege cu bună știință, adică e greu de presupus că sunt niște mici scăpări. Aveți același sentiment? Sunt niște portițe acolo lăsate cu bună știință sau e pur și simplu o nepricepere a statului?
Dați-mi voie să nu merg neapărat pe sentimente sau pe feeling-uri sau pe ceea ce am impres. N-aș vrea să ies aici cu ce cred eu că s-ar întâmpla, însă cred sincer că dacă am avea o dezbatere clară în care am participat cu toții și am venit toți cei interesați de soarta pădurilor în România cu inputul nostru, cadrul legislativ ar fi mult mai bine pus la punct. Acum, că în spate la treaba asta stă o intenție sau alta, atâta timp cât nu am o dovadă concretă, eu nu pot să vin acum să spun că da, cineva intenționează ceva. Cert este că forma actuală în care a ieșit acest ordin de ministru nu este una, să zicem, fericită. Nu este deloc fericită și nu contribuie, zicem noi, adică are probleme în a contribui la o gospodărire sustenabilă a pădurilor în România.
Și vă doriți dezbateri mai articulate, dar ce ar presupune asta? Pentru că de multe ori în România o dezbatere publică înseamnă să iei un proiect de lege și să-l postezi undeva pe un site, la o rubrică mai mult sau mai puțin vizibilă pe acel site, unde stă, nu știu, 30 de zile în dezbatere publică, cineva trimite acolo la o anumită adresă de e-mail niște propuneri și cu asta basta. Asta este o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului sau vă gândiți la altfel de discuții?
Acum, dacă a zis 30 de zile, deja e mai mult decât 7 care au fost, sau 5 de fapt, nu 7. Da, deci deja 30 de zile este ceva mai mult. E adevărat că în această perioadă poți să citești documentul, poți să-l analizezi, poți să vii cu niște soluții, ai timp chiar de niște întâlniri, pentru că eu văd o consultare publică corectă și una în care se organizează și o întâlnire fizică.
Bineînțeles, față, nu se poate sigur, face
pe orice act. Orice reglementare să faci aceea ar fi un consum foarte mare de energie, dar hai să fim realiști. Selecția membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor este un subiect extrem de important în ceea ce privește depolitizarea acestei instituții și nu în ultimul rând în funcționarea corectă a pădurilor în România. Deci nu e chiar un act oarecare în care să-l scoți așa 5 zile și să, după aceea să-l lași deoparte. Deci aici trebuie într-adevăr alocat o atenție sporită. Da, 30 de zile în consultare publică, da, trebuie să poate chiar să faci o întâlnire fizică cu factorii interesați sau mixtă, fizic online, în care oamenii să poată, factorii interesați, cei specialiști să poată să vină cu inputul lor și să înțeleagă ce stă în spatele acestor intenții, pentru că este clar că în momentul de față dat, fiind modificările pe care le avem și de ordin legislativ la nivel european și de ordin legislativ la nivelul nostru național, după aceea problemele pe care le avem din perspectiva provocărilor climatice, noi avem nevoie să ne adaptăm la toate aceste situații, astfel încât să răspundem tuturor cerințelor. Gândiți-vă că și societatea are alte cerințe acum, comparativ cu acum 20-30 de ani, referitoare vis-a-vis de pădurile din România. Deci, este foarte clar că nu putem o astfel de decizie să se ia în 5 zile de așa zise consultări publice, repet, în care unii poate nici n-au știut că acest act este scos la discuții.
România riscă vreo sancțiune la nivel european dacă nu face o reformă corectă a RomSilva și dacă nu aduce la zi, așa cum vă doriți dumneavoastră, codul silvic?
Se poate întâmpla și acest lucru, pentru că vă dați seama, dacă administrarea acestor păduri nu este una conformă, de acolo pot veni foarte multe sancțiuni. Nu aș vrea acum să ajung chiar să certific că da, așa se va întâmpla cu siguranță, dar riscul este foarte mare, asta este cert.
Bun, și știu că WWF România solicită de fapt corelarea acestei reforme a RomSilva cu reformarea codului silvic, cod care înțeleg din comunicatul dumneavoastră de presă că se află acum în lucru în comisiile de profil din Camera Deputaților. Ce așteptări aveți acolo? Și întrebarea mea de fapt ar fi dacă aveți un canal de comunicare cu cei din Parlament. Participați? Sunteți invitați la discuțiile din comisiile de specialitate sau sunteți ignorați? Cum e?
Au avut loc niște discuții în Senat, unde am fost invitați, unde am participat și online. Este adevărat că deja când se ajunge în comisii, acolo discută și pun problemele pe masă doar membrii comisiei sau parlamentarii, cei din Senat sau în cazul ăsta din Camera Deputaților. Deci noi ca și societate civilă, dacă vom fi invitați în comisia de la Camera Deputaților să luăm cuvântul, am putea o face, dar altfel nu avem pârghii legislative decât prin intermediul domnilor deputați. Și da, dacă cineva dintre deputați preia ideile noastre, atunci, într-adevăr, el poate să ne reprezinte în aceste comisii. Da, avem o serie de solicitări, de propuneri pentru codul silvic în momentul de față, care nu le regăsim. Vreau să subliniez faptul că forma inițială a codului silvic, care a intrat prima dată în Parlament, a fost, zicem noi, îmbunătățită, nu suficient, mai avem observații vis-a-vis de acest lucru, însă a suferit o serie de modificări și unele dintre ele sunt salutare, altele lasă de dorit și vrem să le modificăm în continuare, să le îmbunătățim.
Înainte să intrăm în detalii, vă rog să-mi dați un exemplu de modificare salutară și de modificare care încă ar trebui îmbunătățită. Le luăm pe rând. Una bună, una rea.
Una bună ar fi în momentul de față, adică atunci când a intrat în codul silvic în Parlament, exista acel risc de a se tăia necontrolat, un volum necontrolat de lemn din pădurile României. Pe considerentul liberalizării tăierilor în pădurile private, în special în suprafețe mai mici, acolo nu exista un control real al volumului de lemn care ar putea fi recoltat. Totodată existau niște probleme în ceea ce privește calculul posibilității. Ei, aceste lucruri, să zicem, au fost oarecum remediate în codul silvic. Atrag atenția asupra faptului că codul silvic nu le reglementează pe toate. El doar creează un cadru legislativ și ulterior legislația subsecventă vine și detaliază anumite aspecte. Însă ceea ce vrem noi în momentul de față este doar să ne asigurăm că în codul silvic există cadru legislativ care ulterior să poată fi dezvoltat în legislația subsecventă într-o direcție, zicem noi, corectă în ceea ce privește administrarea sustenabilă a pădurilor. Da. Acum, din perspectiva, să zicem, negativă, avem o problemă inclusiv cu brandul de țară, avem o problemă în ceea ce privește tăierile ilegale, iar noi continuăm mereu, deci mergem în aceeași direcție de a considera actul de punere în valoare ca fiind un act reglementat în care volumul din acel act este volumul oficial care se recoltează din pădure. Dați-mi voie să explică, poate e un pic mai complexă situația aici. Noi suntem în situația în care vindem lemnul pe picior. Asta este o problemă și nu, depinde de situație, dar în care facem o estimare de volum și aia este ceea ce rămâne valabil în documente în momentul de față. Noi ar trebui să ne axăm toată filosofia noastră de paza pădurilor pe controlul la ieșirea în piață a lemnului, adică să ne axăm pe prima plasare în piață și, dacă vreți, ulterior, atâta timp cât până intră în procesare, în prelucrare lemnul respectiv, să ne axăm acolo pe calculul volumului, stabilirea volumului lemnului care iese din pădure, pentru că acel lemn este mai corect măsurat, adică erorile nu sunt în niciun caz de 15-20% cum pot exista în situația în care evaluezi lemnul pe picior, lemnul în pădure. Deja când îl evaluezi în camion, în mijlocul de transport, erorile sunt mult mai mici, putem să avem o situație destul de clară a volumului care iese din pădurea respectivă. Dar pentru asta trebuie să schimbăm o paradigmă a pazei pădurilor care o avem în momentul de față și pe care deocamdată codul silvic nu vrea să o modifice.
Am înțeles. Aș vrea să detaliem acest aspect, dar după o foarte scurtă pauză ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă separatorul de grăsimi. Apa este un element vital pentru om. Deja nu mai este o noutate acest lucru. Cu toate acestea, oamenii au tendința să nu pună prea mult preț pe apă. Folosesc această resursă și nici nu o drămuiesc. Pentru utilizarea zilnică a apei potabile, există sisteme de filtrare a apei care îndepărtează elementele nedorite din apă și totodată elimină mirosul și gustul neplăcut. Nu trebuie să avem grijă numai de apa pe care o bem, ci și de apa menajeră. Epurarea apei este procesul care poate proteja mediul înconjurător. Practic, prin acest proces, sunt reținute și neutralizate substanțele dăunătoare dizolvate în apele menajere sau industriale. Procesul are ca scop îmbunătățirea calității acestor ape pentru a putea fi deversate ulterior, fără a prejudicia mediul înconjurător. Un alt avantaj adus de procesul de epurare este că apa poate fi chiar refolosită în anumite domenii sau procese tehnologice. Trebuie să precizăm că produsii finale ai procesului de epurare dintr-o stație de epurare sunt apa purificată în diferite grade, în funcție de proces și de starea ei inițială, dar și nămoluri. În funcție de gradul de confort, o persoană poate consuma și până la 200 de litri de apă pe zi. În aceste condiții, bineînțeles că alegerea celui mai bun sistem de epurare este dictată de volumul de apă epurată zilnic și de natura apelor uzate.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm despre protecția pădurilor în fața tăierilor abuzive, discutăm despre reforma Romsilva, despre modificările pregătite pentru codul silvic. Spuneați, Radu Melu, și amintesc că sunteți coordonator senior păduri la WWF România, spuneați că trebuie schimbată paradigma legată de paza pădurilor. Cum? În ce sens?
Păi, simplu, în momentul de față încă rămânem la situația în care o marcă pe o cioată atestă faptul că lemnul ăla este tăiat legal sau nu. Marca, să se înțeleagă, e, dacă vreți, ca o ștampilă de fier care se pune pe un cioplaj, eventual și cu o vopsea care se mai vede sau nu mai se mai vede, și asta este tot. Ori, din punctul nostru de vedere, este foarte important să estimăm, să calculăm și să măsurăm volumele de lemn care iese din pădure și alea să fie cele care atestă cantitatea de lemn care iese de acolo și legalitatea recoltării lemnului. Nu trebuie să stea neapărat în această marcă care să de cele mai multe ori dispare în câteva săptămâni sau de cele mai multe ori poate fi foarte ușor falsificată, ci pe noi ne interesează ca volumul care iese din pădure să fie cel în conformitate cu calculele care s-au făcut în amenajamentul silvic sau, dacă vreți, în planurile decenale, pentru că toate recoltările de lemn se fac în contextul unui plan prealabil stabilit și care ține cont de sustenabilitatea pădurii. Și atunci eu nu mai vin să scot lemnul cu erori de 20-30% și care întotdeauna sunt în plus, pentru că și aici, și nu cu răutate, deci nu neapărat din răutate sunt în plus, ci pentru că vrei să eviți un conflict cu cel care a cumpărat lemnul și atunci te asiguri că are în plus decât că are în minus. Deci nu vreau să acuz pe cineva din domeniul silvic că face chestia asta neapărat intenționat sau cu intenții financiare, dar avem astfel cantități destul de mari de lemn nefiscalizat în piață, pentru că noi ne bazăm pe o măsurătoare care nu este foarte, care nu este deloc exactă, nu foarte, că foarte exact nu există în pădure, dar nu este deloc exactă, și pe o marcă, pe un arbore care atestă, să zicem, dreptul de a tăia lemnul din zona respectivă. Ori dacă noi venim invers și spunem, da, volumul de lemn care ar trebui scos de aici în funcție de creșterea pădurii, de anumite principii de sustenabilitate, este ăsta, îl calculăm cu camionul și vedem ce lemn a ieșit de acolo și atunci putem să știm foarte clar, da, aici ne oprim, de aici atâta s-a tăiat, atât mai putem tăia din pădurea asta ca să ne păstrăm într-o limită de sustenabilitate.
Vreau să vă întreb un lucru apropo de aceste propuneri pe care le faceți dumneavoastră, activiștii de mediu. Nu sunteți la prima discuție legată de codul silvic, el a mai fost modificat și în trecut. La experiențele anterioare, cam cât la sută din ce ați propus dumneavoastră, WWF România, s-a și regăsit în varianta finală a codului silvic? Ați făcut o estimare? Adică, pentru că până la urmă și asta contează. Contează nu doar să faci o dezbatere publică tu, statul, ci să și ții cont, măcar parțial, de ce ți se propune acolo. Cam care e ponderea?
Da, mi-este greu să dau neapărat o pondere. Dacă vreți, chiar subiectul ăsta al paradigmei pazei pădurilor este un subiect destul de greu de îngurgitat, pentru că da, ar însemna să iasă din zona de confort foarte multă lume silvică. Este greu de acceptat pentru că e o reformă efectiv și ca să accepți o astfel de reformă îți trebuie puțin curaj. Recunosc acest lucru, dar cred că nu avem altă soluție.
Orice reformă face un pic de deranj, nu? Cam asta ar fi ideea.
Este cam așa, da, dar nu cred că avem altă soluție, pentru că noi ne confruntăm odată cu problema tăierilor ilegale, care nu a încetat niciodată. Putem să constatăm că există o ameliorare a lor, ne bucurăm de acest trend, vedem o anumită preocupare pe care ministerul o are, că na, cumpără acele camere cu softuri cu inteligență artificială care stabilesc volumul, dar volumul de lemn care circulă în camioanele respective, că acele camere vor fi pe drumurile publice sau pe drumurile forestiere, dar trebuie cumva să existe o corelație între aceste măsuri pe care ministerul le ia și ceea ce avem în codul silvic. Dacă noi în codul silvic rămânem tot la marcă, tot la marcaj, tot la măsurătorile astea empirice și evaluările astea a pădurii când încă este pe picior, zicem noi, când arborele este viu și te duci și îl măsori undeva la 1,30 m înălțime și diametru și încerci să iei niște înălțime acolo și îți dau niște erori, pentru că clar arborele nu este o formă geometrică regulată și este foarte greu să prin mijloace simple să determini volumul corect. Ei, dacă noi rămânem ancorați în astea, atunci avem niște eforturi disproporționate. Pe de o parte lucrăm cu inteligența artificială, cu camere, stabilim volumul, dar degeaba stabilesc eu volumul că ăla îl compar doar cu ce e în camion, nu compar și cu cât trebuia să recoltez din pădurea respectivă, pentru că eu în amenajamente, în planurile mele decenale, am undeva acolo scris un volum de lemn care putem să-l recoltez, cel puțin pe produsele principale, pe tăierile în pădurile, în pădurile mai bătrâne, ca să zic așa. Bun. Deci ne trebuie o sincronizare din punctul ăsta de vedere. Nu pot să vă zic că 20, 30, 50%, 80% din ceea ce am propus noi s-a acceptat acolo. Sunt o serie de măsuri care au fost acceptate. Vedeți, și în forma actuală a codului silvic, în această perioadă de trecere prin Parlament, sunt o serie de propuneri ale noastre care au fost luate în considerare. Pe de altă parte, dacă mă întrebați pe mine, jocul democrației este să nu dictăm noi tot, așa și este normal, ci să facă un cumul de idei și, bineînțeles, să se aleagă ce este mai bine pentru pădure în cazul acesta. Însă, așa cum am spus, pe partea de eficientizare a pazei pădurilor, aici am simțit o reticență permanentă. Cred că trebuie un curaj politic și un curaj tehnic de asumare destul de mare, pe care deocamdată nu l-am găsit la nivelul autorităților.
Vorbeați un pic mai devreme și ne apropiem de final, vorbeați mai devreme despre o anumită sau în fine o ușoară ameliorare, cel puțin în privința unor acțiuni luate de către stat pentru a proteja pădurea, dar vreau să vă întreb dacă există ameliorări și în privința tăierilor propriu-zise, abuzive, ilegale, adică există cifre, știm în primul rând cam cât se taie abuziv în România pe an? Există o estimare?
Nu există această cifră și sperăm să ajungem să rezolvăm această problemă cu aceste tehnologii care le achiziționează ministerul în momentul de față, adică acele camere video care monitorizează transportul de lemn pe drumurile publice și probabil și pe drumurile forestiere. Nu avem niște cifre, din păcate. Noi avem niște studii pe care le facem. E adevărat, sunt studii cumva locale, adică pe anumite zone. Nu avem capacitatea să acoperim întreaga țară, nici pe departe. Iar monitorizarea se face anual, aproximativ în aceleași locuri, în aceleași zone, și da, acolo am sesizat o oarecare ameliorare. După aceea sunt niște măsuri legislative care au fost luate, bune, nu suficiente, dar cât de cât, care au avut rolul de a ameliora un pic situația asta. Și da, putem să spunem că există, suntem departe însă de a spune că nu mai avem probleme cu tăierile ilegale sau că fenomenul tăierilor ilegale nu mai există, este undeva într-un cont de umbră. Ceea ce vreau să subliniez și este extrem de important pentru industria, și mă refer la cei care prelucrează superior lemnul, mă refer la fabricile de mobilă, mă refer la fabricile care, sau fabrica, că nu sunt prea multe, care fac instrumente muzicale, cei care dau o valoare foarte mare lemnului, ei se confruntă și cu o problemă de brand reputațională. Faptul că au lemn din România, dintr-o dată ridică un semn de întrebare dacă lemnul ăla este este sau nu este legal. Și de multe ori acest lucru este un pic incorrect, pentru că deși avem tăieri ilegale și avem probleme, acestea nu sunt peste tot și nu oricine prelucrează lemn, nu oricine recoltează lemn o face în mod ilegal în România. Deci noi avem în momentul de față de făcut două lucruri, să reducem tăierile ilegale în România și să rezolvăm sau să îmbunătățim acest brand de țară care în momentul de față creează foarte multe probleme companiilor serioase și corecte și oneste care lucrează în România. Ori acest lucru se face printr-o reformă ce v-am zis și mai înainte, destul de ambițioasă, în care să ai curajul să iei taurul de coarne.
Și încheiem cu această concluzie. Da, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc și cu mare drag.
La revedere, am discutat cu Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior, până la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde, adică luni la 17:30, numai bine.